Při prvním biblickém čtení si připomeňme jednu historku z příběhů proroka Elíši. Biblický vypravěč ji zařadil do druhé knihy královské, do 6. kapitoly od 1. do 7. verše.
Proročtí žáci řekli Elíšovi: hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Řekl: jděte. Ale jeden z nich řekl: buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil: ano, půjdu. I šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal: ach, můj pane, je vypůjčená. Muž Boží se otázal, kam padla. Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl: přitáhni si je. On vztáhl ruku a vzal si je.
Biblickým základem pro naše dnešní stišení je Ježíšovo krátké podobenství o ztracené minci. Je to podobenství, které evangelista Lukáš zařadil do 15. kapitoly svého vyprávění o Ježíšově díle a my si z té 15. kapitoly nyní připomeňme oddíl od 8. do 10. verše. Ježíš jim řekl toto podobenství. Když má nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Slyšeli jsme svaté evangelium. Sestry a bratři, zastavme se nejprve u toho méně známého příběhu o ztracené sekeře, který jsme si vyslechli při prvním biblickém čtení ze Starého zákona. Ten jeho obsah je totiž tomu evangelijnímu výroku o zakutáleném penízku docela blízký. Tam se ztratil a našel nějaký tesařský nástroj, tady je to mince. Ve starém Izraeli bylo běžné, že okolo prorockých osobností se shromažďovali různí lidé a mezi nimi a prorokem existoval podobný vztah jako mezi Ježíšem a jeho následovníky. Byl to vztah žáků k učiteli. A takovouhle prorockou školu měl i Elíša. A ti jeho učedníci si jednou vyvzpomněli, že místo, kde se svým mistrem sedávají, že je pro ně příliš těsné. Možná to byla pravda, anebo se třeba chtěl jen krapet vytáhnout a ukázat všem okolo, jak si dokážou život zařídit. A takže tedy zajdou k Jordánu, kde byla vegetace a hlavně stromoví, jinde v té vyprahlé Palestině vzácné, a tam, že každý z nich pokácí strom a přitesá ho jako trám, a ten potom tak trochu na věčnou památku přinese, donese na stavbu nové, větší ješívy, tedy nové školy, posluchárny a modlitebny zároveň. Jakoby se každý z nich chtěl tak trochu zvětšnit položením základního kamene, nebo přesněji věnováním nějakého základního trámu. A podle toho biblického vypravěče to vypadá, že Elíšovi ta jejich horlivost možná byla krapet proti srsti. Jakoby za ní tušil tu naši lidskou touhu nějak se zviditelnit, prosadit. Co s tím jejich plánem, říká si v duchu, rozšířit to tu by možná nebylo na škodu, ale ať to jdou udělat radši sami. Já nemám přece zapotřebí zviditelňovat se nějakým trámem. A nahlas jim pověděl, no tak dobrá, tak si jděte. Jenže už je tu jeden z nich s prosbou. Prosím, pojď se služebníky svými, pojď s námi. Co má Elíša udělat? Tak dobře, říká nakonec a zvedne se za nimi. Možná v tu chvíli tuší, že se může něco přihodit, možná ne, ale ono to tak bývá, když se člověk chce něčím pochlubit, něčím vepsat a zviditelnit. Byť horlivostí sebezbožnější, tak může přijít něco, co člověku kříží plány, co s nimi tak jako zatočí a zamíchá kartama úplně jinak. A to něco na sebe nedalo dlouho čekat. Zrovna tomu nejhorlivějšímu vyletěl při kácení železný břit té sekerky stopůrka rovnou do vody. A nešlo přitom, jak zdůrazní vypravěč, jenom o ztrátu hmotnou, protože tenhle nástroj byl navíc vypůjčený, doslova vyžádaný, tedy svým způsobem nenahraditelný a tudíž vzácný. A v tu chvíli jsou ty vyhlídky na nějaké zvětšnění se a zviditelnění se v tahu. Takže není divu, že ten nešťastník na břehu vykřikl a asi i krapec zasakroval. Ten výhled na zviditelnění se rázem změnil ve slepé okno. Takže prorok Elíša k tomu Jordánu přeci jen nevyrazil nadarmo a pomáhá v té nastalé situaci způsobem, který vyprávěč líčí tak, že z něho můžeme bezpečně vyrozumět jenom jediné. Byl to zázrak, byl to div nalezení. Sekera vyplavala a Elíša musel toho skoprnělého žáka vyzvat, zvedni ji, aby se jí, jako kdyby byla očarovaná, vůbec odvážil dotknout. A teprve na tu prorokovu výzvu ji ten jeho žák zdvíhá z hladiny. A ve svých rukou drží to ztracené, nalezené. Přenesme se teďka do toho novozákonního ježíšovského podobenství, do podobenství o nalezené minci. Ježíš se před tímhle podobenstvím podle Lukáše ptá farizeů a zákonníků, co udělá žena, která má 10 stříbrných mincí, když jednu z nich ztratí. A my si tu minci určitě můžeme představit jako nějakou normální drachmu, jak to stojí v řeckém originálu, jako platidlo, které se běžně užívá na trhu a kterým se odvádějí daně. Prostě normální peníze. Ovšem, kdyby těch 10 stříbrných mincí bylo dohromady spojeno třeba nějakým řetízkem, pak by se mohlo jednat třeba i o běžný šperk orientálních žen až do dneška. O takový diadém z 10 spojených mincí penízků. Tímhle způsobem uvažují některé novodobé komentáře už od dob slavného Joachima Jeremiase. A já se tohodle výkladu dneska přidržím také. Když na takovéhle okrase, čelence, když na takovémto šperku chybí jedna z ozdob, jeden z těch stříbrných penízků, tak to určitě kazí celkový dojem. Je tam rušivá mezera. A k čemu těch zbylých 9 ozdob, když celý šperk je k ničemu? I když na něm visí ještě 9 jiných, právě ten 10. je svým způsobem vzácný, svým způsobem nenahraditelný. Stejně jako v příběhu o tom nábí, o tom proroku Elíšovi, tak i tady se ztratilo něco cenného, něco, na čem člověku záleží. Bere za své touha prosadit se v tom starozákonním příběhu, tady bere možná za své ta touha zviditelnit se vlastní krásou. A ta žena z Ježíšova podobenství udělá to, co by asi udělala každá jiná na jejím místě. Protože ve světnici nejsou okna, aby jimi v Izraeli dovnitř neproudil denní žár. A protože jenom málo světla tam proniká dveřmi, tak zapaluje lampu, aby bylo lépe vidět, bere do ruky smeták a začne vymetat všechny kouty v domě od půdy až po sklep. A kdyby koštětem zavadila o stříbrňák, určitě by to na kamenné podlaze, na kamenné dlažbě zazvonilo. Takže ta žena prostě hledá svou jehlu v kupce sena. Je soustředěna na tu ztracenou věc a její úsilí je nakonec korunováno úspěchem. Něco na zemi cinklo a je to on, ten zakutálený penízek, který chyběl. A ten její diadém bude zase jako nový a ona bude krásná a žádoucí. Takže také zázrak nalezení. A v tuto chvíli se, sestry a bratři, vraťme k jakémusi výchozímu bodu obou dvou těch příběhů. Vraťme se k tomu momentu ztráty. A kdo z nás už ztráty nezažil? Kdo z nás už nezažil něco podobného? Kdo z nás už nestratil něco vzácného, něco nenahraditelného, něco, na čem mu záleželo. A komu z nás nikdy neběžela před očima nenávratnost toho, o co kdy v životě přišel a o co ještě v životě přijde, ta zvláštní závrať z nevratnosti, z té irreverzibility času a všeho dění v něm. A zdaleka přitom nejde v našich životech, přitom zdaleka nejde jenom o nějaké ztracené věci. Vždyť jak ta sekira, tak ten penízek jsou v obou příbězích především symboly. Symboly pro všechno to, co jednou končí v té knize smíchu a zapomnění, řečeno spolu s Milanem Kunderou. Symboly pro všechny ty naše postrácené vzpomínky, informace. Pro všechny ty naše zrezivělé lásky, ambice, nadání. Pro všechny ty ztracené vztahy a třeba i pro leckdy vyšumělou odvahu žít naplno nebo žít s vnitřní pravdivostí. Kolik už toho skončilo za tou záclonou zapomnění v tom propadle? Kolik je toho zakopáno někde pod prahem vědomí, až by člověk brečel zloděj čas, tak se vzteká bezmocnost nás dočasných. V každé ztracené odvaze, hračce, v každém ztraceném přátelství totiž odchází i kus člověka, odchází i kus nás samých, kousek naší identity. A tak se postupně ztrácíme s těmi našimi ztrátami, ztrácíme sami sobě, druhým, až se nakonec ztratíme úplně v nějakém tom propadle času. Nostalgie z nevratnosti dění, jakýsi děs z utonutí v tom běhu věcí, prostě život jako ztráta za ztrátou. A tohle všechno se někdy může provalit, vyhřeznout na povrch, třeba jednou tou ztracenou sekerou, mincí, hračkou, láskou. Protože s tou sekerou v tom starozákonním příběhu jakoby se utopil i sám ten prorocký žák v tom jordánském proudu, který v Bibli tak často symbolizuje proudy záhuby a smrti. Protože s tím zakutáleným penízkem z toho novozákonního podobenství jakoby i tu jeho majitelku zavál prach země, v nějž se mrtví obracejí a v němž se ztrácejí. Jakým je touha zvěčnit se, prosadit, zviditelnit, touha být krásná a žádoucí, prostě touha naplnit svůj čas, své dny, to najednou jakoby vyznívá na prázdno. A tak i oni sami se cítí jako ten zakutálený peníz pod nánosem prachu, anebo jako ta sekera utopená na dně řeky. Takový je ten výchozí bod obou příběhů. Moment ztráty. Ovšem ty dva příběhy mají společné rovněž i vyústění. Totiž moment navrácení, moment nalezení z toho ztraceného. Mají společnou jakousi vizi toho zázraku nalezení a potažmo také divu sebe nalezení. Poselstvím dvou těch oddílů je, že člověk není utopenec v proudu času. Že nejde o to, že se jenom kousek po kousku pomalu rozpadá do nicoty. Oba příběhy totiž vidí člověka navštíveného Bohem. Dočasnost věčností, nenaplněnost plností. A oba nás ujišťují, že čas Božího nalezení se vlomil a vlamuje do toho toku času našeho, času lidského. Ten vymetený stříbrňák i ta vylovená sekyra jsou pro ty, kdo je ztratili, ale pak zase nalezli, něčím, co v jejich očích prolamuje tu nevratnost, tu irreverzibilitu dění. A je to sám Bůh, kdo tuto marnost, tuto nevratnost prolamuje, stejně jako prolamuje na druhou stranu i marnost všech těch našich pokusů se zvěčnit, prosadit nebo zviditelnit. Poentou obou těch příběhů je to, že člověk je navracený Bohu. A že život člověka je navracený věčnosti. A to nalezení nebo sebenalezení člověka, návrat jeho postrácené identity je přitom všem něčím, co nejde vymyslet, co nejde naplánovat, nalajinovat. Je to něco, co přichází jako něco krom obyčejného a zároveň i jako něco překvapivého. Smrt je převrácena v život, dočasnost živočichů ve svobodnou pouť věčností a proto ten údiv toho prorockého žáka a proto to veselí v domě ženy z toho podobenství. Zklamání z další životní ztráty střídá radost. Střídá ji radost s Bohem darovaného sebenalezení. A protože hájemstvím radosti nebývá samota, jsou svolány, v tom novozákonním podobenství jsou svolány kamarádky, známé a sousedky té ženy, aby se radovali s ní, aby se radoval celý dům, celá obec, celá polis. A Ježíš k tomu dodává, že stejný tanec a smích a veselí zavládne i v samotném domově všech ztracenců v tom velkém nalezinci v náručí Boží. Protože i v tom jeho světě, ve světě ducha, propuká veselí, když to, co bylo zahynulo, nalezeno jest. Amen. Prosím, povstaňme ke krátké modlitbě. Náš Otče, věříme, že ty jsi láska. A věříme, že v tobě je domov všech ztracených, že v tobě je ten nalezinec Boží. A tak přijmi, prosíme, tohle naše doufání, stejně jako radost té ženy a údiv toho muže, kteří nalezli ztracené a byli nalezeni pro tebe. Prosíme, najdi si i nás, jak tu nyní před tebou stojíme. Amen.